В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У цій частині програми поговоримо про те, чому українці так багато витрачають на продукти харчування.
Дуже просто і банально. Це не те, що українці просто багато їдять. Ні, ми їмо так само, як всі інші люди. Просто доходи українців набагато менше.
Скільки, власне, коштів українці витрачають на продукти харчування, як вони можуть переглянути свої витрати, коли громадяни відчують підвищення добробуту і рівня життя. Про це говоритимемо з гостями програми. Програму слухайте на сайті radiosvoboda.org. На території Криму її можна почути на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми пропонуємо вам переглянути на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
70% витрат українців іде на купівлю їжі та оплату комунальних послуг. Про це повідомляє Державна служба статистики. Так, за даними Держстату, за перші 9 місяців минулого року 48,4% витрат населення країни припадає на продукти харчування і безалкогольні напої. На другому місці – витрати на житло і оплату комунальних послуг, а на третьому – неспоживацькі витрати, такі як допомога родичам, вклади в банки, ремонт житла тощо. І ще 12% в сумі припадає на покупку одягу та взуття, охорону здоров'я і проїзд у транспорті. За даними Міністерства сільського господарства США, Україна входить у топ-10 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти. Про причини такої ситуації та як її виправити, будемо говорити з гостями програми. Наразі з нами на зв'язку виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю вас, пане Пензен. Отже, пане Пензен, почнемо спочатку. Власне, чому українці багато так проїдають своїх доходів? Це через високі ціни на харчі чи через низькі доходи?
Дивіться, ви назвали цифри, я ще раз хочу на них наголосити. Українці, українська сім'я витрачає на харчі порядку 50% своїх доходів. В дійсності це пов'язано із тим, що на сьогоднішній момент ціни у нас практично по багатьох позиціях такі, як європейські, а навіть трошечки нижчі. А доходи на сьогоднішній момент значно нижчі, ніж європейські. Дивіться, якщо, припустимо, середня європейська сім'я витрачає на харчі від 12 до 18% в залежності від країни, при цьому їх середній дохід, самі поляки, та, мають середню заробітну платню 1120 євро на місяць, то українська сім'я витрачає 50% своїх доходів на харчі із середньою заробітною платнею порядку 250 євро на місяць. Тобто ми маємо розуміти, що якщо ціни практично такі самі, а по деяких позиціях навіть вищі, то безпечно для того, щоб зберігти належний рівень харчування, людям потрібно витрачати грошей більше своїх доходів.
Пане Пензен, а чи відомо, яку частину на ринку становлять власне продукти українські, вироблені в Україні, продукти харчування і імпортні? Як розподіляються, в яких пропорціях?
Дивіться, значить, на сьогоднішній момент 90% того, що ми споживаємо, ми виробляємо самостійно. Тобто по імпорту до нас заходить риба, по імпорту заходять фрукти, як правило, екзотичні фрукти, до яких, правда, українці вже звикли, вони є традиційними для нас, у столу ці самі банани чи цитрусові. Весь бочовий набір, м'ясо, значить, традиційні фрукти для нашого столу, крупи, хліб, це є все українське виробництво. Тим не менше, значить, по багатьох позиціях ми сьогодні практично зрівнялися з європейськими. Це пов'язано із тим, що у нас достатньо вільний доступ, відкриті кордони з точки зору економічних стосунків. Тому ціни об'єктивно встановлюються на рівні, скажімо, тих, які є у наших найближчих сусідів. А якщо ми подивимося, припустимо, по виробниках кур'ятини, то вони взагалі на сьогоднішній момент є навіть трошки вищі, ніж у наших сусідів. І це пов'язано в першу чергу із тим, що вони достатньо здійснюють активну експортну політику. Ну і практично весь раціон, який сьогодні отримують, скажімо, захопідприємства, він відповідає європейським вимогам, тому закупляється, як правило, це за валюту. І таким чином встановлюється, в принципі, більш-менш єдина ціна у нас і в наших сусідів. Тому, власне, на жаль, поки що у нас найгірші, скажімо, серед наших сусідів країн співвідношення цін на продукти харчування і наших доходів. Тому, власне, і такий високий рівень витрат домогосподарств для харчування. Якщо ми подивимося поживність нашого раціону, то треба сказати, що він в нас навіть трошки гірший, ніж у тих же німців. Ми робили розрахунок, денна норма німця становить десь порядку 3,5 тисячі кілокалорій. В той же час Україна задовільняється 2700 кілокалорій в середньому. Це середня людина. При тому, що українець їсть в дійсності трошки іншу структуру їжі. Зокрема, ми менше споживаємо м'яса і овочів. Раціональна норма споживання м'яса – 90 кілограм в рік на душу населення. Українці їдять 61. Європейці – порядку 85-90. Американці – 120 кілограм на душу населення. В той же час картоплі – його на 20% більше, ніж раціональна норма. Хліба – на 10% більше. Чим нація бідніша, тим вона більше їсть картоплі і хліба. Чим багатше, тим більше м'яса і фруктів. До речі, з фруктами така сама ситуація. Раціональна норма – 90. Європейці їдять порядку 100 кілограм на душу населення. Українці десь на рівні 52-53 кілограм. Ну от, власне, це ознака того, що рівень доходів наших громадян є значно нижчим, ніж необхідний для того, щоб забезпечити належне харчування.
Все-таки хочу уточнити, що стосується цін. Ви ж, знову ж таки, самі ж кажете, що більш-менш однакові ціни встановлюються в Україні і Європі. От звідки береться це більш-менш? Особливо цікаво про більш. От ті позиції, коли український виробник в Україні продає продукцію дорожче, виходить, ніж у Європі, свою ж продукцію. От яким чином експортна політика виробника українського створює ситуацію, в якій всередині країни цей продукт дорожче, ніж той, що був експортований?
Дивіться, ситуація полягає в тому, що європейський ринок – це дуже конкурентний ринок. І там продати можна не за ту ціну, за яку хочеш, а за ту ціну, за яку ти зможеш продати, це виходячи з умов достатньо жорсткої конкуренції. На сьогоднішній момент в Україні, ніж в Польщі, ну от беремо так традиційно європейську країну, яка найближче до нас і порівнюємо з нею, значить, в Україні дорожче кур'ятина, дорожче молочна продукція, дорожче на сьогоднішній момент яблука, дорожче цибуля. Ну, тобто, бачите, ситуація полягає в тому, що український виробник на сьогоднішній момент існує в достатньо таких пільгових умовах по відношенню до того, як працює європейський виробник. Там конкурентність, там достатньо жорсткі умови роботи на ринку вимагають для успішного бізнесу знижувати ціну. В той же час в Україні такого немає. Тому ми бачимо, власне, цю ситуацію. Ну і в якості такого невеличкого прикладу, ще більш цікавого, ми є достатньо потужним виробником олії, 80% олії виробляємо, ми експортуємо. Ми подивилися середні ціни по Європі, ну от просто раді цікавості. На сьогоднішній момент в Іспанії олія дешевша, ніж в Україні. Ну от так історично склалося. Та сама, що ми виробляємо і експортуємо. Ну от. Хоча в інших країнах так, є дорожче. Ну, от такий момент цікавий. А так, в принципі, ціни співставимі. На хліб в Україні дешевший, це однозначно. Борщовий набір дешевший. Особливо в період сезону. В період активного поступлення на ринок продукції із відкритого ґрунту. Коли ми говоримо про січень-лютий, трошки навіть березень, там ціни трошки вищі, ніж в Європі, тому що у нас трошки гірші умови зберігання, більші витрати на цей процес, більше у нас на сьогоднішній момент йде у відхід прямий, тобто згниває продукції. В зв'язку із цим автоматично йде ріст цін на даний вид продукції. Тому, власне, тут ще має сезонний фактор. Треба сказати, що в Європі ціни на продукти харчування практично не мають сезонного коливання. Вони є абсолютно стабільні, чи це зима, чи це весна, чи це літо. В Україні чітко прослідковується сезонний фактор. У нас літом значно дешевше, зимою і на початку весни значно дорожче. Ну, от, власне, оцей аспект теж. З рухом до ринку і з розвитком потужності для зберігання овочів, зокрема, і думаю, це питання також буде владнано, і також у нас буде присутній абсолютно стабільність без сезонних коливань цін на продукти харчування.
Пане Пензен, а давайте подивимось на цю ситуацію з іншого боку. Якщо в Україні, от, по-перше, 80% олії забезпечуємо світ, споживаємо 90% вітчизняного продукту, і водночас маємо... І продукту, давайте ще раз зауважимо, за тими цінами, що і в Європі. І водночас маємо нижчі доходи. Ну, а чому, якщо виробник курятини, той самий, наприклад, експортує цю продукцію в Європу за тією ж приблизно ціною продає в Україні? Звідси питання. А чому у працівника рядового, цього комбінату, чи птахоферми, чи цього підприємства, чому він не має тих доходів, які має європеєць на тій самій роботі?
Ну, бачите, це особливості сучасного українського ринку праці. Так само можна запитатися, а чого на сьогоднішній момент у нас така потужна трудова міграція? Чому на сьогоднішній момент кваліфіковані кадри виїжджають за кордон, тому що там вищі заробітні платні, і чому ми не маємо цих заробітних платні тут? Бачите, це специфіка економіки держави, це специфіка...
Ні, ну так, пане Пензен, я перепрошую, це трошки інше питання. Люди, які виїжджають, цілком можливо для них немає, не на всіх, скажімо, вистачає робочих місць, принаймні достойних. А тут от ми беремо ситуацію, де є якесь виробництво, яке працює, власне, на тих же умовах, що і європейське, продає продукцію за тими ж цінами, а от роботу своїх працівників оплачує на кілька порядків нижче. Це питання в жадібності працедавців, в надмірних доходах бенефіціарів цих підприємств.
Ну, напевно, тут є комплекс багатьох причин. Ще раз повторюю, в Україні склався певний рівень оплати праці. І на сьогоднішній момент, безперечно, будь-який бізнес зацікавлений в максимізації власних прибутків замість того, щоб вирішувати питання, пов'язані із високими доходами своїх працівників. Якщо людина погоджується на такий рівень зарплатні, якщо вона йде на цю роботу і працює за таку зарплатню, їй ніхто більше платити не буде. Тому що це є середня заробітна платня, яка сформувалася на ринку праці на даній території. І ми це маємо абсолютно чітко розуміти. Має пройти певний достатньо серйозний процес. Зокрема, бачите, ті дії, які здійснює уряд, який піднімає мінімальну заробітну платню, достатньо серйозно для того, щоб хоч якимось чином вирівняти доходи із нашими сусідами. Хоча, на жаль, поки що це вдається не дуже активно. Все залежить від специфіку ринку праці, все залежить від особливостей країни. Тому, як правило, бізнес, і не тільки український, намагається йти в це місце, де дешева робоча сила. Поки що в Україні, на жаль, робоча сила є дешевою. Тому ми маємо розуміти, що ніхто на підприємстві, навіть яке достатньо активно експортує свою продукцію, не буде встановлювати європейські зарплати, якщо на даній території ринок праці формує ціну, яка, власне, є нижчою для робочої сили.
Ну, по-перше, щось зовсім немає впевненості в тому, що заходи уряду з підвищення мінімальної заробітної плати мають якийсь вплив на заробітну плату таких надійно працюючих підприємств, які мають доходи, які експортують свою продукцію, де, ну, можливо, більш-менш нормальна зарплата порівняно з якимись більш депресивними, скажімо, підприємствами чи регіонами. Але виходить, ви говорите про ціну, яка склалася на даній місцевості на ту чи іншу роботу, але ж це ж виходить якесь замкнене коло. Така традиція зарплатня вже склалася, так і платитимуть. Знову ж таки, продукти дорогі, зарплата мала, в звичку війшло. Де це коло, як його можна розірвати, де вихід з цього?
Ну, дивіться, знову ж вертаюся до питання трудової міграції. Яким чином в Європі сформувався такий рівень оплати праці, який є на сьогоднішній момент для кваліфікованої праці? Через високу конкуренцію роботодавців за кваліфіковану робочу силу. Як тільки в нас відкривається можливість вільного експорту, вільного пересування не тільки капіталу, але й вільного пересування робочої сили, у нас починається серйозна конкуренція роботодавця за кваліфіковану людину. І вже на сьогоднішній момент є моменти, коли українські виробництва, не тільки аграрні, але й будь-які інші, піднімають заробітну платню серйозно для того, щоб залучити людину, яка вибирає для себе, чи працювати тут, чи їхати в Європу, і там найматися на більшу заробітну платню. Тут вступає в момент перебування в рідній країні, мовне середовище, сім'ї, які рядом, а не треба доїжджати до них. Тим не менше, елемент конкуренції присутній. Яким чином можна подолати низький рівень оплати праці в Україні? Тільки конкуренцією. Конкуренцією, яку будуть відчувати роботодавці за кваліфіковану робочу силу. І цей момент вже бачимо. Тому в даній ситуації іншого шляху немає. Чекати на поблажливість чи на якусь соціальне величезне розуміння бізнесу, на даний погляд, не варто, тому що у бізнесу є єдина мета прибуток. Єдиний шлях – це створення, скажімо, умов, при якому робоча сила, кваліфікована робоча сила, буде мати можливість вибирати, чи її працювати тут, чи її працювати там. А ми вже бачимо, що на сьогоднішній момент ті самі угорці, ті самі поляки створюють максимально пільгові умови для залучення кваліфікованої української робочої сили в себе. І це дуже серйозно стимулює українських роботодавців підняття заробітної платні. І ми вже це бачимо на багатьох підприємствах, і транспортних, і підприємствах, які потребують висококваліфікованої робочої сили, що заробітна платня об'єктивно піднімається. Ну, чого далеко ходить? Дивіться, скільки на сьогоднішній момент отримує український айтішник. Він отримує заробітну платню стосовно з європейською. Чому? Тому що, в принципі, для айтішника, яка працює головою, абсолютно все одно де знаходитись, в цій країні чи в іншій. Тому, власне, і ця величезна конкуренція серед роботодавців створює належний рівень заробітної платні. І думаю, що приблизно так само поволі станеться і з іншими галузями української економіки.
Ну, дякую, загалом зрозуміло. Єдине, що, ну, здається, що ступінь вільності пересування робочої сили звідси туди залежить більше від там, ніж від тут. Тобто, скільки там ті чи інші країни, Європи чи інші, дозволять в'їхати українським робітникам, оскільки такою і буде ступінь пересування. Не зовсім зрозуміло, як це від України залежить певним чином, але, пане Пензен, давайте ми повернемось до цього. Хочу дати слово, з нами на зв'язку з'явився економічний експерт Геннадій Рябцев. Вітаю вас, пане Рябцев.
Вітаю вас.
Пане Рябцев, от, власне, Мабуть, основним питанням, з яким ми намагаємось розібратися, чому є такий великий розрив між цінами і доходами, чому ми маємо вже європейські ціни на продукти харчування, а доходів європейських не маємо, зокрема і ті, хто працює над виробленням цих продуктів харчування. Чому так?
Є різні причини, є як об'єктивні, так і суб'єктивні, але на мій погляд, основна з причин, з яких в Україні низька заробітна плата, та це, на жаль, низька продуктивність праці більшості українських робітників. А ця низька продуктивність праці випливає не з того, що ми там працюємо менше, а з того, що більшість українських підприємств свого часу не змогли модернізуватися, не змогли автоматизуватися так, як це робили підприємства свого часу країн Європейського Союзу. І тому просто кожен українець виробляє значно менше продукції і значно нижчої якості. Зазвичай це не як правило, є звичайно, і це як правило, є звичайно і винятки. Порівняно з тим же самим німцем, поляком чи англійцем. І тому, власне кажучи, от якщо підійти виключно з економічних питань, то низька продуктивність праці не дозволяє підняти оплату праці до того рівня, який ми зараз спостерігаємо в країнах навіть Східної Європи.
Ну, а це я так розумію, що це виходить з того, що власне, ну, власники, керівники підприємств зацікавлені в такому підході. Виходить, що мати багато неефективних працівників із низькою зарплатою – це вигідніше, ніж модернізація, встановлення якихось сучасних ліній. Так? Це через це так?
Безумовно. Безумовно, адже не секрет, що в Україні склалася особлива структура відносин, яка ще називається олігархономікою, коли власники підприємств, особливо великих підприємств, приватизували їх не за тією сумою, яку вони вартували, і не вкладали кошти в модернізацію, оскільки цього не вимагала від них держава. Адже якщо подивитися на перелік інвестиційних зобов'язань більшості нинішніх власників великих промислових підприємств, то ви бачите, що там існували пункти на кшталт збереження профілю виробництва, немов би там якийсь нафтопереробний завод зміг би випускати добрива і навпаки. Там збереження персоналу, виплата боргів, виплата заробітної плати і все. І, власне кажучи, нічого іншого. Тому, відчувши оцю слабину, нинішні олігархи, вони змогли просто експлуатувати те, що було зроблено, зведено ще за радянських часів, отримуючи достатньо високий прибуток і не думаючи про те, що буде завтра, післязавтра. І це, до речі, в цьому є як об'єктивна, так і суб'єктивна складова, тому що, на жаль, у нас традиції, ринкових традицій, попри те, що записано, що Україна є державою з ринковою економікою, але от ринкових традицій у нас немає. У нас виросли декілька поколінь без розуміння оцих відносин, які є звичайними для більшості європейців, в тому числі європейців у Східній Європі, тому що там все ж таки залишилася згадка про те, яким чином відбувалися оці стосунки між роботодавцем і працівником до Другої світової війни.
Дякую, пане Пензен. От ми вже з вами почали говорити про шляхи виходу з ситуації. Що стосується свободи переміщення робочої сили, то от наскільки це залежить від України, від влади, від ринку, а наскільки це залежить від сусідів і партнерів?
Я би хотів додати ще до виступу мого колеги два слова. Я повністю з ним згідний, що рівень продуктивності праці визначає рівень оплати, безперечно. І чим вищий рівень продуктивності праці, тим, по ідеї, має бути вища заробітна платня. Значить, ще раз, у нас є приклади, коли в нас є достатньо модернові підприємства, які створені нещодавно, які використовують відповідні технології, тим не менше в межах українського ринку праці за цю роботу пропонують менші гроші, ніж, припустимо, на різних підприємствах в тій же, припустимо, Східній Європі. Так що тут додатково ще й безперечно чути специфіку того ринку праці, який, власне, є на цій даній території. От, перепрошую, ще раз, які запитання ви задали, я...
Та, пане Бензен, ну, я питав вас, наскільки від України, в якій ступені від України, в якій мірі залежить згадана вами ж свобода переміщення робочої сили, яка могла би, ну, за вашими словами, виправити ситуацію з зарплатами. Але я вас прошу, давайте дуже лаконічно, буквально кілька хвилин, і ще до пана Рябцевої питання.
Так, я хочу сказати, що в дійсності ви абсолютно праві були, коли сказали, що залучати чи не залучати робочу силу, це більше залежить від тих країн, де українців чекають. Але ми бачимо, ті дії, які на сьогоднішній момент здійснюють наші сусіди, вони говорять про те, що вони вкрай зацікавлені в українській робочій силі, як кваліфіковані, так і не дуже кваліфіковані. А Україна, в дійсності, відкривши, зробивши безвізовий режим, дала можливість українцям їхати і дивитися, яким чином живуть наші сусіди, і полегшила, принаймні, ознайомлюючи період, скажімо, по вибору місця проживання.
Пане Пензен, ми думку зрозуміли, дякую, буквально півтори хвилини лишається. Дякую вам дуже, зрозуміли, про що ви говорили. Пане Рябцев, то про оцю от розрив між цінами європейськими і неєвропейськими зарплати, коли, яким чином, завдяки чому скоротиться цей розрив, чи він ніколи не скоротиться?
Він має скоротитися після того, як в Україні будуть запроваджені нормальні ринкові стосунки. Тобто, коли держава не буде самоусуватися від регулювання ринкових процесів, наголошую, не управління ринком, як у нас дуже полюбляють всі робити, запроваджуючи різноманітні адміністративні обмеження чи здійснюючи тиск на суб'єктів господарювання, а коли у нас запрацюють саме ринкові відносини, зрозумілі, однакові, прозорі, такі, які мають бути. Тобто правила гри на будь-яких ринках мають бути рівними для всіх гравців, щоб у нас не було якихось спеціальних квот, чи спеціальних ліцензій, чи спеціальних преференцій для певних тіл, які наближені до влади, чи є владою. І якщо такі ринкові відносини будуть, то тоді, регульовані державою, то тоді буде і нормальні стосунки на цих ринках. І, на жаль, я не можу сказати, що це можливо, об'єктивно можливо, в найближчі там декілька років. Це процес, який має пройти точно так же, як і він пройшов в будь-яких інших державах, паралельно з демократизацією цих держав, і він займе щонайменше декілька поколінь.
Дякую вам, пане Рябцев. Добіг кінця практично час, відведений для нашої програми. Будемо завершувати. З нами щойно був економічний експерт Геннадій Рябцев. Також з нами в ефірі був директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Говорили ми про те, чому українці так багато грошей витрачають на їжу, як це виправити, як скоротити розрив між доходами і витратами українців. Почули від експертів рецепти стосовно цього. Власне, на цьому наша програма вичерпана. В студії працював Дмитро Баркар. Це було Радіо Свобода. На все добре.
Слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі та актуальні теми. І сьогодні спробуємо розібратися у тому, наскільки є реальним проведення дострокових президентських виборів в Україні.
Ключові конкуренти ще не встигнуть швидко підготуватись. І таким чином президент, можливо, собі зможе забезпечити ще 5 років, як мінімум.
Чи справді дострокові вибори вигідні чинному президенту? Проти кого може бути спрямована така стратегія? Наскільки висока вірогідність втілення цієї стратегії в життя? Про це будемо говорити із гостями програми. Розмову нашу можна почути на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми пропонуємо переглянути на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Дострокові вибори президента України у серпні цього року теоретично можливі. Однак для реалізації такого сценарію його слід запускати негайно, найпізніше наступного тижня. Таку думку висловив український політолог Віктор Таран на своїй сторінці у Фейсбуці. Політолог зазначив, що дострокові вибори вигідні для влади, оскільки до передвиборчої кампанії наразі готові лише президент України Петро Порошенко і лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Інформація про те, що буцімто в команді чинного президента розглядають можливість походу на дострокові вибори, певний час циркулює в експертному та журналістському середовищах. Давайте тим часом дізнаємось, що з цього приводу думають інші політологи. Так, зокрема, один з них, Олексій Якубін, зазначає, що варіант дострокових виборів дійсно розглядається Банковою, адже президент України Петро Порошенко сподівається саме таким чином забезпечити собі другий термін.
На Банкові дивляться на рейтинги президента. Ми бачимо, що вони скоріше прямують до падіння. Плюс достатньо високий антирейтинг. Наскільки я розумію, на Банкові справді розглядається такий варіант, щоб можливо провести дострокові президентські вибори, поки президент має вплив на парламент, плюс до перезавантаження Центральної виборчої комісії. Тут є ідея в тому, щоб спершу провести президентські вибори перед парламентськими, тому що в такому разі, можливо, Банкова зможе більшою мірою вплинути на сам хід цих подій, виборів і плюс заодно насправді скористатися ситуацією таким чином, щоб ключові конкуренти вони ще не встигнуть швидко підготуватись. І таким чином президент, можливо, собі зможе забезпечити там ще 5 років, як мінімум.
Такою є думка політолога Олексія Якубіна з приводу можливості дочасних президентських виборів. А з нами знову вже є на зв'язку політичний експерт Віктор Таран. Вітаю вас, пане Таран.
Вітаю вас.
Отже, пане Таран, ми тут трошки цитували ваш допис у Фейсбуці стосовно теоретичної можливості проведення дострокових виборів президента. Власне, ну, чому ви вважаєте такий, що це можливо, що такий варіант розглядається, ким він розглядається?
Ну, останні два тижні цей варіант активно обговорюється в експертному середовищі, як такий, як один із варіантів, щоб, які Банкова наразі розглядає, щоб досягнути перемоги на майбутніх президентських виборів. Аргументи вже були вище перечислені, тобто я називати їх, повторитись не буду. Що стосується вірогідності, то більшість експертів, і я так само схиляюсь до того, що цей варіант не буде запущений, тому що він передбачає великий ступінь ризику для команди президента. А як показав досвід роботи Петра Олексійовича, він дуже рідко приймає рішення, які несуть в собі великий ступінь ризику. Всі його рішення довго виношуються, вони зважені і вони мінімально ризиковані. Тому вважаю, хоч цей сценарій банк і може забезпечити виграш теоретично, але оскільки він несе великий ступінь ризику для діючої команди, тому що бере програти ще більше шанси, тому він не буде запущений.
А в якому сенсі ризики? У ризики у сенсі готовності і команди Тимошенко до виборів?
Ризики в тому, що, знаєте, такий гарний вислів. Краще це не запустити, чим тобто з небі. Тобто, якщо ти запускаєш цей сценарій, то ти знаєш, що ти програєш, ти вже умовно зверхня вже на президент. А так, давайте ми якось до березня тягнемо, подивимося, що буде, може поміняється кон'юнктура, може бути певні якісь зміни, і можемо це до в березні все-таки якось і виграємо ці вибори. Ну і все-таки ще побудемо, точно побудемо ще президентом 9 місяців. Тобто такий тактичний хід.
Так, а який сенс якісь такі нестандартні, неочікувані рішення ухвалювати в березні? Це вже там буквально за кілька місяців до чергових виборів.
Зараз зараз працює кілька конкурентних штабів, умовно на банкові, да, які пропонують різні варіанти. І той варіант, який зараз обговорювалися, який був в тому числі запущений в інформаційний простір, по інформації ЗМІ, це умовно це один із штабів, щоб перевірити, наскільки ця ідея може бути релевантна, наскільки вона може бути прийнята в суспільстві, наскільки вона є живучою. Тому я це випадку сприймаю більше як такий певний пробний тест. Якщо умовно представники одного із штабів на банку і побачити, що така ідея має підтримку і вважати, що вона може бути вдалою, то може бути підстави для того, щоб потім показати, що бачите, цей сценарій є вірогідний і спробувати схилити шальку терапів на користь того сценарію.
Далі говоримо про можливості дочасних президентських виборів та й взагалі про процес, який неформально, але вже триває, перегонів передвиборчих стосовно можливості проведення дочасних виборів висловлювався серед інших і лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він заявив, що потрібно проводити і парламентські, і президентські дострокові вибори.
Ми готові йти на дострокові вибори за умови зміни виборчого законодавства, прийняття закону про відкриті списки партійні, скасування корупційної мажоритарки, і тоді, будь ласка, йдемо на вибори. Крім того, опитування показує, що рівень довіри до діючого президента 7-9%. Отже, дострокові парламентські вибори повинні проводитися разом із президентськими достроковими виборами.
От, власне, лідер радикальної партії Олег Ляшко пропонує проводити всі вибори разом і власне, проводити їх дочасно. Тим часом у нас на зв'язку вже з'явився політтехнолог, заступник директора агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький. Отже, певний час циркулює ця думка, ці розмови про можливість проведення дочасних виборів президентських. Власне, як ви вважаєте, ну, як от пан Таран, ми, власне, з чого почали, що пан Таран написав, що теоретично це можливо. Власне, ви як вважаєте, чи можливий такий сценарій і чи не запізно для нього?
Ну, мені здається, що вже, мабуть, щось таке запізно. Хоча, я скажу, в нашій країні, особливо після вчорашніх подій, вже стає все можливо, мабуть. Тому відкидати повністю на 100% цей варіант я не можу. Тим більше, що ми знову ж таки розуміємо, що скидані в часі президентські і парламентські вибори, і, можливо, якимось чином все ж таки відіб'ється на те, що будуть проведені дострокові вибори. Я просто інтересу не бачу в самому парламенті великого в тому, щоб раніше часу піти на перебори. І, ми розуміємо, що, судячи по соціології, в велика частина тих депутатів, які зараз є, не будуть представлені в наступному парламенті.
А, пане Голубуцький, а скажіть, а чи буває так в українській політиці, що парламент не має до чогось інтересу, але такий інтерес, скажімо, має президент, і зрештою парламент, ну, скажімо, йде на зустріч інтересам президента? Так буває, так може бути?
Ну, так може бути, в принципі, але я ще скажу, я не бачу, розумієте, тобто, якщо брати за увагу, що відбувалося останнім часом, там, ну, буквально півроку, рік, це була така політична гра на слабо між адміністрацією президента і народними групами в Народному фронті. І тому що зрозуміло, що Народний фронт, який має там нульовий процент, для них строкові вибори, це, ну, скажімо так, кінець політичного проєкту. А вони, ну, ми знаємо всі, Народний фронт вимагає від президента піти на конституційні зміни, зменшити повноваження президентські.
Скажіть, пане Голубуцьке, а взагалі, чи є сенс президенту, команді президента вживати якихось таких от нестандартних кроків, як там дочасні вибори, я не знаю, зміни, якийсь перегляд, знову таки, повноважень? Чи так вже очевидно, що Порошенко, ну, не має гарантій отримати другий термін? Чи такою вже очевидною є ситуація? Чи справді потрібні якісь такі от нестандартні, незрозумілі рухи?
Ну, скажімо так, гарантій при нинішній соціології взагалі ніхто не має абсолютно. І президент нинішній Порошенко має, в принципі, шанси там на рівні з Тимошенко, Гриценко, можливо, навіть ще одне-два прізвища потрапити в другий тур. Він залишається серед гравців, тобто він, ще раз кажу, шанси в нього є. А чи готовий, чи заради певної, так мовити. Тобто, ще раз кажу, я як технолог не бачу, от, що додасть перевибори президенту в даній ситуації. Можливо, тільки в тому випадку, якщо рейтинг президента від якоїсь події чи низки подій злетить там до 20-30%, відповідно, його політична сила теж зросте. Тоді, щоб скористатися моментом, чекати там цілий рік, можливо, тоді є сенс проведення парламентських виборів достроково.
А скажіть, а чи можливо, що рейтинг от Петра Порошенка як кандидата у президенти до чергових виборів ще рік, і от що цей рейтинг зросте до тих цифр, ну, щоб чи не президент був спокійний за наступний свій термін, чи це можливо, і, ну, як, що може для цього зробити Порошенко, його команда?
Ну, я думаю, що коли почнеться виборча кампанія, тобто там насправді проценти зростуть так чи інакше, чи достатньо цього буде для того, щоб спокійно йти на виборчу кампанію, не думаю, тому що спокійно в будь-якому разі буде. Але те, що зростуть, звичайно, коли почнеться тужна кампанія, коли всі кандидати почнуть відповідати на конкретні питання, вимушені. Да, ну, ми розуміємо, що деякі кандидати мають такий відсоток виключно за те, що громадяни мають, ну, чим менше говориш, тим більше люди думають, що ти відповідаєш на певні питання так, як вони хочуть. Як тільки прийдеться, питання достатньо багато, це від розвитку економіки, закінчуючи Донбасом і Кримом. І, звичайно, що деякі відповідні кандидатів, яких зараз просто не існує, бо немає ні програми, нічого, вони розчарують виборців, і виборці будуть. Ми ж бачимо, по соціології десь від 30 до там 45% людей не визначилось. І це, і вони можуть визначитись от саме в момент, коли почнеться виборча кампанія, почнуть визначатися. Ну і коли люди почнуть от розбиратися, якщо ситуація дійде до абсурду, і все ж таки Вакарчук, Зеленський, там Іва Бобул і інші реально будуть висунуті в кандидати, можливо, ця ситуація абсурда змусить людей уважніше читати програми,
дивитися, що обіцяють і що там пропонують кандидати. І знову ж таки, це теж буде сприяти розподілу, іншому розподілу процентів виборчої кампанії.
Але ж може бути так, що, скажімо, на от цих кандидатів, ймовірних, можливих артистів, яких ви назвали, скажімо, що на них працюватимуть якісь добрі, толкові команди, технологи, і вони будуть пропонувати розумні речі, чи, ну, принаймні, ті речі, які сприймаються виборцем, і говоритимуть, і писатимуть в програмах. Це ж також можливо, мабуть.
Ну, якщо вони будуть висунуті, зважаючи за тим, які гроші стоять за і хто висуває Кравчука і Зеленського, звичайно, там будуть толкові якісь технології. Ну, це автоматично, зрозуміло. Великі гроші, хороші, ну, принаймні, ті сильні технології, не знаю, скільки хороші будуть. Але я скажу тут про психологічний момент, да, чи готовий рядовий пенсіонер, людина предпенсійного віку, людина села, житель села, які от, ну, основні, скажімо так, наші виборці, не молодь, не там, ну, не ті, хто кажуть, що по приколу, а ті, хто реально все ж таки якось з'єднує отримання своєї пенсії вчасно з конкретною владою, чи готові будуть голосувати за людей, які не мають реального політичного досвіду. Ну, що кажу, це буде досвід для не тільки для них самих, це буде досвід і для технологів, для соціологів, для всього населення України. Тому що, в принципі, до цього часу настільки, я не пам'ятаю, не було такої великої кампанії, коли стартові умови були, хто не пам'ятає, такого дійсно не було перед президентськими виборами, коли немає явного фаворита, 5-6 людей мають шанси потрапити в другий тур і назвати зараз, хто переможе, ну, практично неможливо, це шалатанство буде. І тому, от, в принципі, якщо б Тимошенко, чи Гриценко, чи Порошенко мали б зараз там кожен з них, чи, ну, на окремо, по 25-30%, звичайно, ніхто би цих артистів не висував, то гра б абсолютно не була б, була б іншою. Це виключно із-за того, що реально велика кількість кандидатів мають шанс потрапити в другий тур. І різниця між першим місцем і зараз по соціології там п'ятим-шостим – 2,5%.
Пане Голубуцький, що стосується, верніше, давайте так, що стосується дочасних такої теми виборів президентських, я отут спало на думку, що є ще один чинник, багато говорилося про російський вплив, про бажання Кремля впливати на перебіг і результати, власне, президентських виборів України. От якби так раптово, неочікувано, дочасні вибори були оголошені, то це могло би мінімізувати можливість Кремля впливати на цей процес?
Кремль не впливає і буде впливати, поки йде війна, тому я не бачу. Ми повинні розуміти, що всі наші кандидати, президенти, і нинішній президент, і Трамп, і Меркель, і Макрон – це люди, які живуть у певних термінах політичних, да, там 4-5 років виборчі терміни. А Путін, а для Путіна це річ, він впевнений, що він побачить не одного президента Сполучених Штатів, не одного канцлера, і тим більше не одного ще президента України. Тому тут, ну, так би мовити, не треба порівнювати з психологію навіть. Кремлю, в принципі, звичайно, важливо, щоб був інший президент України. Все ж таки, вони не дурні і відверто російсько, вони розуміють, що їм не вдасться провести. І потрібно інше прізвище. І, звичайно, можливість пограти в парламенті, з парламентом, тобто, щоб був інший склад парламенту, був більш схильний до тих кроків, які землю потрібні. Тому сказати про те, що дострокові вибори там менше, чи якось по-іншому будуть впливати Росія, чи більше. Ну, вони будуть впливати в будь-якому разі. Гроші є, інформаційні потоки є, перекрити можливість впливати. Ну, я сподіваюся, що СБУ далі буде робити в напрямку там дії, як з Вишинським. У нас ще безліч просто цих агентів, через яких і відбувається цей вплив. Але все одно, ну, ми живемо не в тоталітарній, не в авторитарній державі. Дуже важко в сучасному світі під тиском тих же самих західних стандартів боротися з інформаційним, принаймні, впливом Росії на українську політику. А вже про агентурний там, і про інші впливи, ну, навіть говорити не хочеться. Ну, ми бачимо, що відбувається кожен день практично.
Так, пане Голубицький, і таки повертаючись до тієї кампанії, яка вже, власне, де-факто триває, от з огляду на особливості цієї кампанії, старту, умов, яких це відбувається, відсутність однозначного лідера, а відтак і невпевненість, да, чинного президента у тому, чи він буде президентом, чи хто йому може прийти на заміну. От з огляду на ці всі особливості, чи може статися так, що Петро Порошенко піде на якісь заходи для збереження себе на посаді президента, ну, такі якісь екстремальні оголошення воєнного стану, там, я не знаю, організація якихось там зовсім нечесних виборів, карусели і так далі, на якісь от такі протизаконні чи на грані закону, такі екстремальні. От чи той, власне, чи є Порошенко тією людиною, яка могла би на таке піти?
Ну, мені здається, що перше, Порошенко не така людина, це раз. По-друге, ну, ситуація змінилась, суспільство зовсім інше. Інститути слабкі, але все ж таки вже є. Опозиція у нас, скажімо так, тут потужна. Ну, тобто, багато дуже факторів, крім того, що ми розуміємо, що західні країни, які є донорами, спонсорами і там все, що можуть сказати України, ну, не підуть, не дозволять на такий варіант піти. Тобто не вірю, в принципі, в такий варіант. Плюс, ну, все ж таки, чесно кажу, політика ж не закінчується. Порошенка ж йому ж не 100 років. Він ще невідносно, навіть в наших умовах, достатньо молодий політик. Я не думаю, що в цьому, так мовити, може залишитися його кар'єра чи його діяльність.
Зрозуміло. Ну і останнє, мабуть, питання, пару хвилин залишається. Загалом, якого характеру кампанії ви очікуєте? Знову ж таки, з огляду на відсутність однозначного лідера, це буде війна на винищення, не на життя, на смерть, чи навпаки, така ситуація дозволяє більш-менш чисто і демократично провести цю кампанію, власне. Ну і самі вибори, чи чекати брудних виборів, чи чесних, демократичних?
Ну, у нас відбувалися під час війни вибори, які всі ми були визнані чесними, конкурентними. І так я не думаю, що зміниться до 2019 року, щоб вибори були нечесними в плані проведення. Щодо самої кампанії, ну, звичайно, вона брудна. Ми бачимо, на жаль, що вона вже є брудною. І ті самі зовнішні обставини, тобто рука Москви і все інше, буде робити все, щоб ця кампанія була максимально брудною. І, на жаль, поки що вдається зробити те, що, в принципі, робить цю кампанію з великою різницею між кампанією там минулими, да? Тобто, коли крім там питань економіки, внутрішнього життя, ті теми, які треба обговорювати на президентських виборах, на кон виноситься питання національної безпеки. От те, що відбулося вчора, реакція деяких на велику кількість українських політиків, оце і є те, що добувається Москва, чому не сумніваюся, щоб почали обговорювати.